Duchowny obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V katechizme katolíckej cirkvi čítame: Ježišova výzva na obrátenie a pokánie, ako už u prorokov, sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky, vrece a popol, pôsty a umrtvovania, ale na obrátenie srdca na vnútorné pokánie. Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodnými a klamnými, naproti tomu vnútorné obrátenie pobáda k tomu, aby sa tento postoj prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a skutkoch pokánia. Vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zrieknutie sa hriechu, odvrátenie sa od zla, spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Vnútorné pokánie kresťana sa môže prejavovať veľmi rozmanitým spôsobom. Písmo a otcovia zdôrazňujú predovšetkým tri formy: pôst, modlitbu a almužnu, ako prejavy obrátenia vo vzťahu k sebe samému, vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k iným. Okrem úplného očistenia, ktoré spôsobuje krst alebo mučeníctvo, uvádzajú ako prostriedok na získanie odpustenia hriechov úsilie zmieriť sa so svojim blížnym, slzy pokánia, starostlivosť o spásu blížneho, orodovanie svätých a činorodú lásku, ktorá zakrýva množstvo hriechov. A tak v každodennom živote sa obrátenie uskutočňuje prejavmi zmierenia, starostlivosťou o chudobných, vykonávaním a obranou spravodlivosti a práva, vyznaním svojich vín bratom, bratským napomínaním, revíziou života, spytovaním svedomia, duchovným vedením, príjmaním v utrpení a vytrvalosťou v prenasledovaní pre spravodlivosť. A tak najistejšou cestou pokánia je vziať každý deň svoj kríž a nasledovať Ježiša. Milí poslucháči, my dnešnou reláciou nadväzujeme na naše dve predchádzajúce, ktorých sme hovorili o pokání. Najprv o jeho mieste v živote kresťana, potom v pôstnom období o jeho sviatostnom vyjadrení, teda o svätej spovedi. Dnes prichádza na rad rozprávanie o iných formách pokánia, teda o tom, ako konať pokánie, obrátenie srdca aj vtedy, ak z nejakého dôvodu nemôžeme ísť na svätú spoveď. Dnes sa sústredíme na tie, ktoré súvisia s liturgiou. Ak Pán Boh dá, dožijeme a budeme zdraví, tak potom o mesiac budeme hovoriť o neliturgických alebo súkromných formách pokánia. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, otca Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
Pokojný, požehnaný večer všetkým.
A otca Štefana Fábriho, farára farnosti Žili na Závodie. Štefan, požehnaný, dobrý večer.
Dobrý večer, Pavol, tebe aj otec Peter, aj všetkým, ktorí nás počúvate.
Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Bratia, uplynula veľkonočná nedeľa, bola druhá veľkonočná nedeľa, ktorú v cirkvi sme prežívali ako nedeľu Božieho milosrdenstva. Čo pre vás osobne Božie milosrdenstvo znamená, Štefan?
Priznám sa, že ja ho vnímam tak možno zjednodušene, ale pre mňa je to naozaj také akoby druhé meno Božej lásky. Že keď hovoríme o Božom milosrdenstve, ja si vždy predstavím to, že Boh nás naozaj nekonečne miluje až do tej miery, že akoby prekračoval tie hranice spravodlivosti, možno toho, čo by sme si aj zaslúžili za svoj spôsob života, alebo za svoju chabu lásku a pochybujúcu vieru a neviem čo. Až napriek tomu sa jednoducho k nám skláňa. Ja som to aj veriacim tak vysvetlil, že to milosrdenstvo, u nás to znie ako milé srdce, ale teda máme tamto misery, latinské od miséria, bieda, že vlastne to je milosrdenstvo je mať súcit s každým, kto je v nejakom trápení, kto prežíva nejakú biedu v akejkoľvek forme. A ja to teda takto vnímam, že Boh súcití s nami, skláňa sa k nám vtedy, keď prežívame všetky svoje životné biedy a samozrejme, že najväčšou biedou je vždy hriech, je zlo, naše slabosti, naše zlyhania. A teda pre mňa je to taký naozaj veľký deň. Samozrejme, že keďže mám farnosť, tak nejako sa mi veľmi nedá ísť niekde na nejaké púte do Krakova alebo u nás na ten Budkov napríklad našej diecéze. Takže prežíval som tento deň so svojimi farníkmi, so svojimi veriacimi pri dvoch svätých omšiach v našom kostole.
Peťo, tvoj pohľad na milosrdenstvo?
Pre mňa milosrdenstvo, to je taký, to je jediné, o čo sa môžem oprieť a čo je pre mňa naozaj takou kotvou, takou záchranou, čo si tak sám uvedomujem. A zároveň asi to tak nejako, že ja to tak stále tak nejako vnímam, že neobmedzujem to len naozaj na tú nedeľu Božieho milosrdenstva, ale že si to tak uvedomím, že to je to, čo potrebujem a z čoho čerpám naozaj každý deň. Takže každá sviatosť zmierenia je pre mňa naozaj to, keď prichádzam k tomuto obrovskému prameňu, v ktorom čerpám.
Zvykli sme, bratia, prvú pieseň venovať. Koho by sme chceli dnes večer pozdraviť?
Možno v kontexte toho Božieho milosrdenstva by som si chcel spomenúť práve aj na tie chvíle, ktoré sme prežívali pred sviatkami, keď sme sedeli v spovedniciach a pre mňa osobne ako kňaza to bol veľký zážitok práve toho milosrdenstva, ktoré sme mohli ako kňazi sprostredkovať a boli to také Božie dotyky, nie len ktoré som mohol vnímať na tých ľuďoch, ktorí prišli na spoveď, ale ja sám. Pre mňa osobne to boli také veľmi silné zážitky. Takže chcem takú veľkú vďačnosť vyjadriť vlastne aj všetkým kňazom, ktorí boli takým nástrojom Božieho milosrdenstva v tieto dni. Či už počnú s tými veľkonočnými spovediami, ale aj potom naozaj aj teraz až tej nedeli Božieho milosrdenstva. A takisto vlastne aj všetci tí ľudia, ktorí tvorili to zázemie k tomu sláveniu, lebo to aj pre mňa osobne, že to je niečo, čo, bez čoho ja ako kňaz si neviem predstaviť to slávenie. Boli to ľudia, ktorí slávili, alebo teda napomáhali tomu, aby tá liturgia bola krásna. To bol spevokol, to boli ženy, ktoré poupratovali kostol, to boli tí, ktorí pripravili Boží hrob, to boli tí, ktorí ministrovali tam, ktorí vlastne tvorili to zázemie. To sú také drobnosti, ale až ma to dojíma k slzám, keď to tak poviem, že viete, len ten oheň pred kostolom pripraviť, alebo čokoľvek, čo tam jednoducho všetko bolo s tou liturgiou spojené, ale takisto aj to zázemie, potom po veľkonočnej vigílii pripravené pohostenie, ktoré pre všetkých tých, ten ansábel, ktorý sme si vytvorili a ktorý sme mali, ale takisto aj ženy, ktoré pripravovali napríklad faru, že to tam poupratovali jednoducho.
Poriadili faru
a všetko toto jedno s druhým, proste chcem to venovať všetkým týmto ľuďom, ktorí vlastne, bez ktorých si to ani neviem predstaviť, že vlastne všetko, ten môj život nejakým spôsobom funguje. Takže veľká vďaka, prejav vďaky za každú službu, ktorá je prejavená spoločenstvu, ale takisto aj mne osobne.
Štefán, koho pozdravím?
No, ja som dnešnú pieseň už slúbil. Pani, ktorá má roky liturgicky odieva, by som povedal, ktorá mi šije. Mám aj alby od nej, aj ornáty. Teraz potrebujem nejaký pluviala velum. Takže nesmej sa takto.
No krásne, tak no, aj ja si idem niečo povedať.
Tak si povedz, ale teda táto pani, verím, že nás počúva a je to pani Anna Jakimová v Trebišove.
Tak veríme, že aj na východ Slovenska nás počúvajú. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Po pesničke začíname našu tému mimosviatosné liturgické formy pokánia.
Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Stále ho chváľ v šťastí, v nešťastí. Stále ho chváľ v zdraví, v chorobe. Stále ho chváľ v bohatstve, v chudobe. Stále ho chváľ v dobrom aj v zlom. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Stále ho chváľ v šťastí, v nešťastí.
Tak naši liturgisti, Peter Staroštík a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádia Lumen. My sme o pokáni hovorili už v dvoch reláciách. Hovorili sme o tom, čo toto slovo vyjadruje. Najjednoduchšie povedané zmenu života, opustenie zla a návrat k dobru. Teraz sme v slovách katechizmu počuli o obrátení srdca, ktoré súvisí práve s tým vnútorným pokáním. Existuje aj také, možno Peter, vonkajšie pokánie?
Tak my sme v minulej relácii hovorili a povedali sme, že slovo pokánie označuje nielen jednotlivý úkon, alebo aj súbor niekoľkých úkonov, slov alebo nejakých skutkov, ktoré konáme z ľútosti nad hriechmi, ktoré sme spáchali a ktoré vlastne smerujú aj k náprave a odpusteniu. Ale tiež sme spomínali, že v cirkvi je táto túžba navonok vyjadrená predovšetkým vyznaním hriechov. Tým, že prejavíme ľútosť, získame rozhrešenie, konáme vlastne potom skutky pokánia. Takže si všimnime, že aj slova, aj skutky pokánia sú vonkajším vyjadrením niečoho, čo by ale malo vychádzať z nášho vnútra, z ľudského vnútra, z nášho srdca. A katechizmus zdôrazňuje práve toto, že vonkajším skutkom by malo predchádzať naše vnútorné, teda to obrátenie srdca. Inak hrozí veľké riziko, že slova a skutky ostanú prázdne, že budú len takými vonkajšími gestami, ktoré nič neznamenajú. Inak by sme to mohli povedať, že budeme len hovoriť a navonok konať nejaké úkony, ale oni nebudú skutočným pokáním, pretože to vlastne nevychádza z nášho srdca. Tak ako vlastne aj Božie slovo, aj na začiatku postu nás to tak pozývalo k tomu, že čo si trháte šaty, srdcia si roztrhnite. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, prorok Ezechiel píše. Človek sa pred Bohom musí obrátiť srdcom, nie pretvarovaním sa. To na nejaký čas zaberá na ľudí, tým ich môžeme ohúriť, oblbnúť, ale skôr či neskôr sa ukáže, že sme falošní. Boh však vidí aj do nášho srdca. A to hneď. A pred ním nie je možné mať nejakú masku na svojej tvári. Nech by bola akokoľvek nábožná, nech by bola akokoľvek možno ohúrujúca ľudí okolo nás, ktorí sa na nás pozerajú. Je to pokánie, ktoré je konám, tak musí vychádzať z hĺbky zvnútra môjho srdca.
Pokánie je teda takou trvalou túžbou človeka po návrate k Bohu. Spomínali ste, že by malo byť takou dennou súčasťou nášho kresťanského života, a to zrejme práve v tej mimosviatostnej podobe, pretože na svetu spoveď nikto nechodí každý deň.
Áno, je to tak. Naozaj, keby sme sa zahľadili už do Božieho slova, do Evanjelia svätého Marka napríklad, tak práve toto evanjelium, tie prvé slova, ktoré vkladá Ježišovi do úst, zniejú: naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Tá prvá veta hovorí o tom spásonosnom čase, kairos, o čase spásy, ktorý sa deje. Je to čas očakávania, čas prísľubov, čas proroctiev. A ten sa naplnil a v Ježišovi Boh vyšiel v ústrety človeku. A práve v tomto kontexte po oznámení, že Mesiáš je tu, zaznievajú tie ďalšie dva príkazy. Kajajte sa a verte evanjeliu. Na prvom mieste počuť práve to ono známe metanoiete. Ako by sa malo zdôrazniť, že tá zmena života, myslenia a obrátenie srdca človeka k Bohu je vlastne podmienkou viery. Ježiš povie: kajajte sa a verte evanjeliu. Na prvom mieste je teda tá výzva na pokánie. No v kontexte kresťanského života táto výzva, dá sa povedať, že zaznieva dvakrát, veľmi intenzívne. Najprv tým, ktorí ešte Krista nepoznajú a nepoznajú ani jeho evanjelium. A preto za hlavný prvok toho prvého a základného obrátenia človeka považujeme krst. No výzva na pokánie zaznieva v cirkvi nepretržite, pretože cirkev je spoločenstvom hriešnikov, ako to zdôrazňuje aj katechizmus katolíckej cirkvi. A keď Ježiš ustanovil sviatosť zmierenia, môžeme povedať, že akoby predvídal túto skutočnosť, že budeme potrebovať nejaký prostriedok pokánia aj po krste. A preto otvoril cestu pokánia pre všetkých, ktorí už prijali krst, no potom následne stratili krstnú nevinnosť. A preto cesta pokorného vyznania hriechov, ľútosti, očisťujúceho pokánia nadobúda aj sviatostný charakter, a tým je vlastne svätá spoveď. Na to sú dva základné prejavy pokánia vyjadrené vo sviatostiach cirkvi. V krste a vo sviatosti zmierenia, teda v spovedi. No a samozrejme, ako si povedal, tá denná cesta pokánia je predovšetkým mimosviatostná, pretože krst príjmame len raz za život a svetú spoveď hoci opakovane a častejšie, ale predsa nie denne. V tom ideálnom živote kresťana, a my vieme, že ideály nám sú dané preto, aby sme sa k ním približovali, by to denné pokánie malo byť práve naplnením toho sviatostného. Veď vlastne kresťan by po celý život mal rásť a dozrievať v tom, čo krstom bolo do jeho života zasiaté, a sviatostné pokánie, svätá spoveď, by malo byť zase tou pravidelnou, aj keď nie dennou starostlivosťou o vinicu srdca, ak by sme si mohli pomôcť týmto podobenstvom. Teda to denné, nesviatostné, to je to reálne žitie milosti, ktorú príjmame vo sviatostiach. No a samozrejme vieme, že v realite života nastávajú situácie, keď je kresťan niekedy aj vylúčený z možnosti prijať sviatostné rozrešenie. My sme vlastne hovorili minulý mesiac práve o svätej spovedi. No ale to, že niekto svätú spoveď nemôže prijať, to neznamená, že sa ho táto výzva, ba doslova príkaz, lebo my tam máme to metanoiete, to je rozkazovací spôsob, kajajte sa, obráťte sa, to je príkaz. A ten sa dotýka všetkých. Ak som použil ten obraz o tej vinici srdca, tak o tú vinicu srdca sa všetci musíme denne starať. A to aj vtedy, ak nám nie je na pomoci sviatosť pokánia. No a samozrejme, že táto otázka nie je nová. Zaoberal sa ňou už pápež svätý Ján Pavol II. Vo svojej exhortácii Reconciliatio et Penitentia z roku 1984. Teraz budeme mať práve 40 rokov, že? Takže vidíme, že to už je dlhý čas. No a samozrejme, že tejto exhortácii predchádzala aj biskupská synoda s témou pokánie a zmierenie v misijnom poslaní cirkvi, ktorá sa konala v roku 1983. Ale zdá sa, že táto téma je čoraz aktuálnejšia, pretože sa dotýka stále väčšieho počtu kresťanov. Svätý Ján Pavol II. Hovoril o situácii osobného postavenia, ktoré je v rozpore so záväzkami slobodne prijatými voči Bohu. No on, a to je, pre mňa je to veľmi pekné, zdôraznil napätie medzi dvomi princípmi cirkvi, ktorými je súcit a milosrdenstvo na jednej strane, ktoré túžia po obrátení a živote, a pravda a dôslednosť, v ktorých jednoducho nie je možné zlo nazvať dobrom a dobro zlom. No a takéto osobné postavenie kresťana práve v tomto rozpore, v tomto napätí, lebo niekedy v takej situácii sme, tak toto postavenie nedovoluje, aby kresťan prijal sviatostné rozrešenie a mal účasť na Eucharistii. No vlastne preto Ján Pavol II. Napísal. Na základe, citujem, na základe týchto dvoch vzájomne sa doplňujúcich princípov cirkev nemôže postupovať inak, než poradiť svojim deťom, ktoré sa nachádzajú v týchto bolestných situáciách, aby sa usilovali priblížiť k Božiemu milosrdenstvu inými cestami, ale nie cestou sviatostí, pokánia a Eucharistie.
Dobre, ale v tomto prípade zaznieva otázka, aké sú tie iné cesty, ktorými sa kresťan môže priblížiť k Božiemu milosrdenstvu.
No práve v tomto krásnom dokumente o pokání ich Ján Pavol II. Vymenoval. Tak to by bol druhý citát z mojej strany. Všetkým tým, ktorí nateraz nesplňajú objektívne podmienky potrebné na prijatie sviatosti pokánia, rôzne prejavy materskej dobroty zo strany cirkvi, posila plynúca z mimosviatostných úkonov nábožnosti, úprimné úsilie udržovať styk s Pánom, účasť na svätej omši a časté opakovanie úkonov viery, nádeje a lásky a ľútosti, čo možno najdokonalejším spôsobom, budú môcť pripraviť cestu k plnému zmiereniu v hodine, ktorú pozná len Božia prozreteľnosť. To sú naozaj krásne slová. Ján Pavol II. Vlastne hovoril, že vždy nám cirkev má čo ponúknuť, aj vtedy, ak z nejakého dôvodu nemôžeme prijať sviatosť pokánia. A tým sa vlastne približujeme k hodine, a on to veľmi pekne uzavrel, ktorú pozná len Božia prozreteľnosť. A práve vlastne toto, tie mimosviatostné cesty pokánia, ktoré nám cirkev ponúka, tak to je téma v našej dnešnej relácie. Je to vlastne hľadanie ciest pokánia, ktoré sú ponúknuté kresťanom v týchto zložitých situáciách.
Dobre, ale kým budeme o tejto téme hovoriť, povedzme ešte, kto má povinnosť chodiť na svätú spoveď a na druhej strane, kto naopak na ňu chodiť nesmie.
Tak
keby sme nahliadli do ktorejkoľvek modlitebnej knižky, tak nájdeme v nej tzv. Petoro cirkevných prikázaní. A tretie z nich znie, že aspoň raz v roku sa máme vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať sviatosť oltárnu. Takže dá sa povedať, že povinnosť spovedať sa má každý kresťan katolík, ktorý dosiahol vek usudzovania. V tomto veku deti prijímajú aj prvýkrát Eucharistiu, teda pristupujú vlastne k prvému svätému prijímaniu, idú tiež na prvú svätú spoveď. No a tento príkaz sa teda týka už detí a každého po prvom svätom prijímaní. Teda keď prešli tou katechézou, prípravou k prvému svätému prijímaniu a k svätej spovedi. A teda každého kresťana katolíka to zaväzuje, že sa aspoň raz v roku máme vyspovedať.
Kto sa už prvýkrát vyspovedal.
Kto sa už prvýkrát vyspovedal. Áno, tak.
Tí, ktorí neboli na prvom svätom prijímaní, tak neboli ani na prvej spovedi ešte. No,
tak, teraz sme to povedali. Iná otázka je, ako často, alebo respektíve, kedy sme povinni sa vyspovedať. A v prikázaní je to vyjadrené, že aspoň raz v roku. Takže tu by sme mohli dodať, že bez ohľadu na to, aké hriechy kto počas toho roka spáchal, tak má sa jednoducho vyspovedať. Ale tiež je tu vlastne z morálky ďalšia povinnosť, že sa máme vyspovedať z ťažkých hriechov, a to čím skôr, pretože zotrvať v stave hriechu je nesprávne a aj nebezpečné, dá sa povedať, že duchovne nebezpečné. No a potom, kto nemôže ísť na svätú spoveď, kto nemôže prijať rozhrešenie, to je otázka, ktorá súvisí s podstatou svätej spovede, o ktorej sme hovorili v minulej relácii. Totiž to svätá spoveď zo strany kajúcnika, ak neberieme do úvahy samotné rozhrešenie, ktoré udeľuje spovedník, tvorí vyznanie hriechov, ľútosť a vykonanie pokánia. Zjednodušene preto môžeme povedať, že rozhrešenie nemôže dostať ten, kto nedokáže vykonať niektorý z týchto úkonov. Buď ten, kto by nejakým spôsobom nebol schopný vyznať ani jeden hriech, tak aby tomu kňaz porozumel. Takže takýchto prípadov dá sa povedať, že je minimum, ale častokrát sa s tým aj stretávame, že niekto príde na svätú spoveď s tým, že chce sa síce vyspovedať, ale nemá žiadny hriech. No tak kňaz sa snaží aspoň trošku naviesť toho človeka, že aspoň jeden hriech, aspoň k nejakému sa priznať, lebo však keď chceme ísť prítať si odpustenie hriechov, tak ten hriech tam musí byť. Ak tam nie je hriech, tak nie je to za čo dať rozhrešenie, pravda, že? Oveľa viac problémov je s tými ďalšími dvomi úkonmi, najmä s ľútosťou. Prečo? Pretože ak je tá úprimná, musí v sebe zahrňať vlastne aj predsavzatie, že sa budem chrániť hriechu. Hej? Teda ak úprimne ľutujem, tak vlastne sa chcem chrániť hriechu a urobiť všetko preto, aby som ten hriech viacej nekonal. Jednoducho povedané, ľútosť vyjadruje nielen bolesť nad tým, že som spáchal nejaký hriech, ale aj úplne logicky zahrňa v sebe túžbu vzdať sa toho hriechu. Teda je to predsavzatie, že chcem sa ho vzdať, nechcem konať, nechcem tom hriechu zotrvávať. Ale toto nemôže slúbiť ten, kto dlhodobo žije v nejakej situácii, ktorá je s hriechom spojená. Napríklad tí, ktorí žijú, ako by boli manželmi, ale nimi nie sú. Teda žijú v hriechu a pritom manželstvo odmietajú alebo ho z nejakého dôvodu ani nemôžu prijať. Taká situácia je u tých, ktorí sú civilne rozvedení a zároveň žijú na spôsob manželského života s niekým iným ako ich pravoplatný manžel alebo manželka. Ale niečo im bráni v tom, aby vlastne mohli nápravu urobiť. Jednoducho už sú zastabilizovaní v tom novom manželstve, majú zase deti a tak ďalej. A jednoducho by bolo veľmi ťažké teraz toto nejakým spôsobom prerušiť, takéto spolužitie, ktoré by nebolo dobre napríklad ani pre samotné tie deti. Čiže ich situácia istým spôsobom je akoby neriešiteľná. No a potom, ak ide o skutok pokánia, tak rozrešenie nemôže prijať ani ten, kto môže vykonať nápravu, ale nechce. Napríklad spovedá sa z toho, že niečo ukradol, ale odmieta to vrátiť. A to je aj podmienka k tomu, ak som nejakú škodu spáchal, tak ja som povinný to napraviť. Takže môže to byť aj človek, ktorý nechce odstraniť to, čo k hriechu priamo privádza, alebo ho spôsobuje. Napríklad pracuje niekto na čierno a odmieta to zmeniť. Alebo žije v nejakom podvode a tiež to nechce napraviť. Takýchto prípadov by sme mohli nájsť veľa. No a potom úplne špecifická situácia je u tých, ktorí v odpustení hriechov buď neveria, alebo žijú v rozpore s vierou cirkvi. A to by sa týkalo tých, ktorí verejne zapreli vieru, alebo sa vylúčujú zo spoločenstva cirkvi tým, že odmietajú jej učenie. Takže to sú také prípady, kde vlastne oni sami nie sú buď schopní, alebo ochotní prijať to odpustenie.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Spievať nám bude Mária Podhradská, Dávam všetko.
Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj, pošepkáš mi, no tak sa maj. A keď nevidím, ty rozfúkaš dým strachov, čo blúdia okolo nás. Dýchaš so mnou radosť i žiaľ, nový príbeh vo mne rozpál. Kde dobro víťazí, bolesťou sa zlo porazí. Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou. Vo mne rozpál.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Peter pred pesničkou vymenoval aj situácie, za ktorých nemôžu vlastne veriaci prísť, alebo kresťania nemôžu pristúpiť sviatosti zmierenia. My však chceme hovoriť o kresťanoch, ktorí príjmajú evanjelium Krista aj učenie cirkvi, ale z tých objektívnych dôvodov, ktoré momentálne nemôžu zmeniť, žijú situácii, keď rozrešenie prijať nemôžu. Zväčša ide napríklad o ľudí po civilnom rozvode s iným partnerom, vychovávajú s ním deti, žijú v jednej domácnosti, ale nemôžu prijať sviatosť manželstva. Myslím, že práve im sa venoval aj napríklad svätý Ján Pavol II. A tým sa dostávame k jadru dnešnej relácie. Aké cesty pokánia sú napríklad otvorené pre nich?
Áno, vlastne zo všetkých tých možností, ktoré sme vymenovali, lebo Peter to veľmi, tak ako by som povedal, že logicky vymenoval, že vlastne každý, kto nemôže splniť niečo z toho, čo je potrebné pre prijatie spovede, ju vlastne nemôže prijať, ale naozaj tá téma, aj naša relácia a vôbec aj toho, čím sa zaoberal Ján Pavol II a potom neskôr aj pápež František, je práve tá situácia tých kresťanov, ktorí chcú žiť životom viery a žijú životom viery. Mnohokrát žijú aj v spoločenstve cirkvi, ale jednoducho bráni niečo tomu, aby mohli prijať manželstvo a preto de facto nemôžu prijať ani ostatné sviatosti. No ale Ján Pavol II teda hovoril o veľmi úzkom súvise pokánia, teda sviatosti svätej spovede, zmierenia s Eucharistiou. My vieme, že kto nemôže prijať rozrešenie, nemôže prijať ani oltárnu sviatosť. A predsa Ján Pavol II píše, že prvou cestou pokánia a vôbec aj duchovného života je účasť na svätej omši. A tu je vlastne taký zaujímavý dejinný posun, by som povedal. Z histórie ranokresťanských spoločenstiev, kresťanskej antiky, staroveku, vieme, že ich liturgický život bol spojený s tzv. Disciplínou arkána. Išlo o prax chrániť tajomstva viery pred pohanmi, ale aj pred tými, ktorí ešte neboli krstom plne začlenení do spoločenstva cirkvi. Je nám jasné, je zrejmé, že táto skutočnosť mala svoje opodstatnenie najmä v čase prenasledovania. Teda bola vedená istým strachom cirkvi, aby sa, možno tvrdé vyjadrenie, ale nájdeme ho v Evanjeliu svätého Matúša, aby sa sväté nedostalo psom. To slovo pes tam je naozaj to blízko východné džaur, nemyslíme si tým teda akoby zvieratko, ale teda toho, kto nemá pravú vieru. Predsa však spôsobila to, že na slávenie Eucharistie sa mohol zúčastniť len ten, kto ju nielen slávil, ale ju aj prijal. Keby som to dnes povedal, tak by to bolo tak, keby to dnes platilo, tak by na svätú omšu do chrámu mohol prísť iba ten, kto by naozaj išiel aj na sväté príjmanie. No a práve túto prax nám neskôr potvrdzuje aj verejné pokánie. Napríklad v 3. storočí, my sme o tom rozprávali asi 2 či 3 relácie dozadu, keď sme spomínali, že tam bolo niekoľko skupín tých, ktorí konali pokánie a napríklad medzi nimi boli aj tí tzv. Plačúci, ktorí ostávali oblečení do zvláštne odevu, ale ostávali pred chrámom, pred kostolom a prosili prichádzajúcich o modlitbu, ale do chrámu ani nevstupovali. No a potom bola druhá skupina tzv. Počúvajúcich, ktorí sa zhromaždili spolu s katechumenmi na bohoslužbe slova, ale potom museli spoločenstvo opustiť. Jednoducho, naozaj, ako som to už vyjadril, platilo, že kto nemohol Eucharistiu prijať, kto nemal účasť na tom eucharistickom spoločenstve, a to bolo vyjadrené práve tým prijatím svätého príjmania, tak nemohol byť ani prítomný na samotnom slávení. No ale dnes je situácia iná, samozrejme. Vieme, že na slávení svätej omše sa môže zúčastniť úplne každý. Pred žiadnym kostolom nemáme nejakú, ako to pápež František hovorí, že colnicu, kde kontrolujeme krstné listy, alebo či je niekto v stave milosti a podobne. Jednoducho, prichádza do chrámu a mnoho je takých ľudí, aj tí, ktorým ich životná situácia bráni Eucharistiu prijať. Ale existuje nádej a veľká nádej, že nielen počuté a vysvetlené Božie slovo, účasť v spoločenstve modliacich sa, samotná prítomnosť v chráme, ale aj tá prítomnosť na tom slávení eucharistickej obety upevňuje týchto našich bratov a sestry v hľadaní ciest pokánia a teda aj v riešení ich životnej situácie, aj keď možno teraz sa to riešenie nečrtá ešte ani v diaľke. No, samozrejme, že osobitnou kapitolou je prax duchovného príjmania, ktoré vyjadruje vrúcnu túžbu po Eucharistii a hoci vzniklo pred stáročiami, a to najmä v kontexte fyzickej nemožnosti denne sa zúčastniť na slávení liturgie a teda reálne aj prijať Eucharistiu, predsa je spôsobom, ako sa stretnúť s Kristom aj pre tých, ktorí sú hatení iným spôsobom, ako je tá fyzická nemožnosť zúčastniť sa na slávení. My sme to prežívali cez tie pandemické roky napríklad, kedy naozaj fyzicky nám bolo zabránené zo strany štátnych úradov, aby sme sa svätej omše zúčastňovali. To duchovné príjmanie je vlastne túžbou po Kristovej blízkosti, v ktorej sa kresťan pripodobňuje Zachejovi, túžiacemu Krista vidieť a príjma ho s radosťou do svojho domu, hoci ešte takýto kresťan neurobil ten rázny krok pokánia, pre ktorý sa tak ako Zachej možno rozhodne až potom, keď Ježiš vstúpi do jeho domu. To je krásny obraz. Zachej pozval Ježiša do svojho domu, túžil po jeho blízkosti, ale až potom doma, keď tú blízkosť Ježiša zažil, až potom sa rozhodol a povedal, že čo som ukradol, štvornásobne vrátim. A práve preto Benedikt XVI. vo svojom dokumente Sacramentum Caritatis napísal tieto slova. Aj keď nie je možné príjmať Eucharistiu, účasť na svätej omši zostáva potrebná, platná, významná a plodná. V týchto podmienkach je dobré rozvíjať túžbu po plnom spojení s Kristom, napríklad praktizovaním duchovného príjmania, ktoré pripomenul Ján Pavol II. A ktoré odporúčajú svätí učitelia duchovného života. To máme krásne slova Benedikta XVI., ktorý sa odvolal na Jana Pavla. No a v spojitosti s Eucharistou, so svätou omšou, ešte treba pripomenúť, že pevnou súčasťou každej omše je samozrejme úkon kajúcnosti. Ten napomáha postoj, s ktorým sa nielen pripravujeme na slávenie svätých tajomstiev, ale v ktorom aj pred Bohom, aj pred bratmi, sestrami uznávame svoje hriechy, vyznávame to, že sme hriešni. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry. Pretože iba ten, kto si je vedomý svojich bied a kto s pokorou sklopí svoje oči, pocíti na sebe spočinúť milosrdný pohľad Boha. A tieto krásne slová nie sú z mojej hlavy, ale z katechézy pápeža Františka o úkone kajúcnosti.
Áno, ale okrem svätej omše sú aj iné časti liturgie alebo nejakých spoločných modlitieb, ktoré sú vyjadrením pokánia?
Tak určite treba spomenúť kajúce pobožnosti, ktoré sú vo svojej podstate slávením Božieho slova s osobitným prvkom pokánia a sú zvlášť užitočné na to, aby nám trošku tak ako si oživili ducha a silu pokánia v nás vzbudili. A práve počúvanie Božieho slova zaznieva v srdci kresťana ako akási výzva na to, aby sme sa obrátili. Obráťte sa, kajete sa, konajte pokánie, obnovte si svoj život. Istú paralelu možno nájsť aj s bohoslužbou slova, so spoločnou modlitbou, s katechézou, ktorá má nezastupiteľné miesto aj v procese katechumenátu. A účasť na nich je určite dôležitou cestou pokánia. Veď naozaj tieto liturgické obrady sú súčasťou duchovnej cesty katechumenov, na ktorej sú už vierou spojení s Kristom a postupne prechádzajú od starého človeka k človeku novému, čo je nielen prípravou na to zásadné pokánie, ktoré je vyjadrené prijatím krstu, ale takisto aj na celoživotný proces pokánia, ku ktorému sú kresťania povolaní. A vlastne to pokánie máme, dá sa povedať, že konať, že je to taká naša celoživotná úloha. S liturgiou je vždy spojené ohlásenie, teda čítanie a počúvanie Božieho slova, ktoré má veľké miesto na ceste pokánia. Stretnutie s Kristom vo Svätom písme však nie je obmedzené len na spoločné oficiálne slávenie liturgie, ale tiež duchovná prax nás dnes úzko učí a spája vlastne s benediktínskou spiritualitou napríklad, ktorá pozná aj rozumavú modlitbu nad Božím slovom, lekcio divina, ktorá môže mať aj tiež vo farských spoločenstvách istú formu liturgie. Takže tu tak môžeme tam nejako sledovať. No a osobitnou kapitolou je aj ľudová nábožnosť, ktorá má v mnohých pobožnostiach rozmer pokánia a kajúcnosti, pričom možno spomenúť napríklad teraz v uplynulom pôste pobožnosť krížovej cesty, rozímanie o Ježišových alebo Máriných bolestiach, úctu Pánovho kríža, rozímanie nad Kristovými slovami z kríža a tak ďalej. Rozličné teda podoby to môže mať takáto ľudová nábožnosť. Účasť na liturgii, na pobožnostiach, na modlitbách je umožnená každému, a teda každý môže konať takúto formu pokánia. A ako vidíme, každý liturgický obrad má aj rozmer pokánia, teda to takého vyjadrenia túžby po blízkosti Boha. Veď je modlitbou a dvíha naše srdcia k Bohu. Tí, ktorí nemôžu prijať rozrešenie, môžu sa ale zúčastňovať takýchto obradov, takýchto pobožností a takto si vyprosovať od Boha milosť, odpustenie, vyriešenie situácie napríklad, aby sa dokázali nejakým spôsobom vyslobodiť, o silu zmeniť to, čo sa zmeniť dá, čo treba zmeniť, o to, aby dokázali nájsť nejakú cestu, tú, ktorá, dá sa povedať, že je stále otvorená pre vlastne poznanie toho veľkého Božieho milosrdenstva, tak ako sme to vlastne tak trošku v takom uvažovaní a nadšením na začiatku relácie ja spomenuli. Takže vidíme, že popri tej sviatostnej ceste existuje aj mnohé iné, ktorými k Bohu môžu prichádzať tí, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu žiť sviatostným životom. Čiže môže to byť liturgia, vlastne ako som to teda spomenul, liturgia kajúcich pobožností, ktoré tiež sa v niektorých farnostiach konávajú v rozličných liturgických obdobiach, ale takisto teda aj tá ľudová zbožnosť, alebo teda tie prvky ľudovej zbožnosti, ktoré môže si naozaj každý konať aj individuálne.
Poďme teraz tak trošku prakticky. Našli by sme aj v priebehu liturgického roka niektoré obdobia, dni alebo úkony, ktoré majú určitý rozmer pokánia?
Tak myslím, že asi tušíme všetci, že úzky súvis s pokáním má pôstne obdobie, ale určite treba spomenúť aj veľkonočné obdobie, ktoré prežívame práve teraz. Môžeme si tam aj všimnúť, že aj v tom prikázaní, že aspoň raz do roka sa vyspovedať a prijať Eucharistiu, tam je napísané, že vo veľkonočnom období. Napríklad aj taký detail. No a potom aj tá liturgia samotná, pôstna, veľkonočná, nás priam pozýva konať skutky milosrdenstva a lásky. No určite tým osobitným liturgickým obdobím pokania je Veľký pôst. Obdobie, ktoré predchádza slaveniu Veľkej noci a ktoré naň pripravuje a je časom počúvania Božieho slova, obrátenia, prípravy a pamiatky na krst, zmierenia sa s Bohom a s bratmi a častejšieho doslova toho oddávaniu sa pokániu, modlitbe, pôstu a almužne. Je to čas spojený s mnohými prvkami pokánia, ktorými vyjadrujeme svoju túžbu po obrátení, po blízkosti s Bohom, a to platí pre všetkých kresťanov bez rozdielu. Západná liturgia naša, rímskokatolícka, tohto obdobia ponúka dva silné momenty, ktoré určite stoja za zmienku. Obrad poznačenia popolom na začiatku pôstu v deň popolcovej stredy je veľmi starobilý a má zmysel práve v tom uznaní svojej krehkosti a smrteľnosti, ktorá potrebuje byť vykúpená Božím milosrdenstvom. Z tohto obratu rovnako nie je vylúčený nikto. Rímsky misál jasne uvádza, že kňaz poznačí popolom všetkých prítomných, ktorí k nemu prídu. Žiadna podmienka tam nie je povedaná, len prísť ku kňazovi. S týmto obdobím je rovnako oddávna spojená aj príprava katechumenov na krst a pre kresťanov je to čas pamiatky na svoj vlastný krst. A práve preto by sme mohli povedať, že tá spomienka na krst vlastne vrcholí jednou časťou veľkonočnej vigílie, a to je obrad obnovenia krstných sľubov, pri ktorom prítomní veriaci s horiacimi sviecami v rukách odpovedajú zvolaním zriekam na otázky kňaza, zriekate sa zlého ducha, aj všetkých jeho skutkov, aj všetkých jeho pokušení, prípadne v tej rozšírenej forme, zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí, zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech, zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu. Je to zaiste veľmi silný liturgický moment pokánia, a výslovného vyjadrenia, aj slovného vyjadrenia túžby po slobode od hriechu. A treba povedať, že obnovenie krstných sľubov má rovnako zmysel aj pre tých, ktorí z objektívnych príčin nie sú disponovaní na prijatie sviatostného pokánia. No a pôst ako taký je aj tým osobným postojom, ktorý nevždy má liturgický rozmer. Napríklad v liturgickom kalendári nájdeme len dva dni, ktoré sa v našej západnej tradícii spájajú s prísnym pôstom, to je Popolcová streda a Veľký piatok. Ale my vieme, že dňami pokánia sú aj všetky piatky počas roka, osobitne tie v pôstnom období. V tomto má oveľa širší rozmer, a to tiež treba zdôrazniť, pôstna disciplína východných cirkví, ktorá zdržiavanie sa mesa rozširuje na všetky piatky roka, stredy počas tzv. 40-dennice alebo 40-tnice a ďalšie sviatky, alebo prípravné dni pred nimi. A dokonca navyše východná pôstna disciplína pozná aj zdržiavanie sa mlieka a vajec. Takže vieme, že východní kresťania aj ten pôst prežívajú, asi si to dovolím povedať, že oveľa intenzívnejšie ako my. No a samozrejme, že potom máme aj mnohé sviatky, ktoré sa pokánia, milosrdenstva, Božej lásky priamo dotýkajú. Napríklad uplynula nedeľa Božieho milosrdenstva, alebo slávnosť Božského srdca Ježišovho, na ktorú konáme odprosujúcu pobožnosť. Alebo slávnosť Kristovho tela a krvi, kedy si uvedomujeme význam Eucharistie v našom živote. Sviatok povýšenia Svätého kríža, prvé piatky mesiaca a podobne.
A svätý Ján Pavol II. Vymenoval medzi cestami pokánia, to sú prejavy materinskej dobroty cirkvi. No ako to súvisí s liturgiou?
No práve tým, Pavol, že ona je tým privilegovaným miestom, kde možno lásku cirkvi zažiť. Ja by som si dovolil zacitovať pápeža Benedikta XVI., ktorý hovorí, že v liturgii cirkvi, v jej modlitbe, v živom spoločenstve veriacich zakúšame Božiu lásku, vnímame prítomnosť Boha, a týmto spôsobom sa učíme aj spoznať ju v našej každodennosti. On nás miloval ako prvý a ako prvý nás miluje aj naďalej. Preto my môžeme odpovedať na jeho lásku našou láskou. Tak Benedikt píše vo svojej encyklike Boh je láska. A teda účasť na liturgii v akejkoľvek podobe znamená práve toto zakúsiť, že cirkev sa za mňa modlí. Toto, keď si uvedomíme, tak to je úžasná vec. Spomeňme si najbežnejší liturgický pozdrav rímskej liturgie, ktorý znie Pán s vami. Je v tom v prvom rade starobilé požehnanie, akési dobrorečenie, prianie úspechu. A takto Boh pozdravil robotníkov na poli, čítame v knihe Rút. Dávid vyslovil tieto slova v podobe modlitby za svojho syna Šalamúna, keď mu prikázal začať stavbu chrámu. Daj sa teda do práce a Pán nech je s tebou. Prvej knihe Kronik čítame. Archaniel Gabriel zase pozdravil a potvrdil, že Boh má zasľúbenie v Márii práve týmto pozdravom, keď hovorí Pán s tebou. Teda v liturgii tento pozdrav zvestuje blízkosť Pána v zhromaždení veriacich, je potvrdením jeho prítomnosti pri tých, ktorí sa nachádzajú na slávení liturgie. A teda každý, kto sa nechá dotknúť týmito slovami, môže pocítiť blízkosť Krista práve v tomto spoločenstve cirkvi. Napokon v liturgii nejde len o blízkosť Boha, aj keď tá je prvorada, ale aj o blízkosť spoločenstva, o blízkosť bratov a sestier, s ktorými tvorím jednu Božiu rodinu, z ktorej nikto nie je vylúčený. Spoločenstvo neznamená len prijatie, ale aj modlitbu a podporu každého, kto sa nachádza v ťažkej životnej situácii. To ja sám som si napríklad teraz uvedomil, keď som dnes pochovával jednu farničku a doslova vyslovili také, že modlili sme sa za ňu tie posledné dva mesiace. Ona bola našou súčasťou, spolu s nami sa modlila a teraz my sme sa modlili za ňu. Je to krásne svedectvo. Čiže tento rozmer spoločenstva.
Môžeme na záver dnešnú reláciu zhrnúť tvrdením, že pokánie je odpoveďou človeka na Božiu lásku a preto je vyjadrením túžby po Bohu, a keďže túto túžbu určite pociťujú aj tí, ktorým niečo bráni v tom, aby žili v úzkom, blízkom vzťahu s Bohom, ktorý je vyjadrený najmä príjmaním sviatosti, cirkev im ponúka iné možnosti, ako zažiť túto Božiu alebo túto blízkosť.
Samozrejme, že áno, veď veríme, že cirkev je matkou všetkých pokrstených. A preto ponúka mnohé prostriedky na rast nášho duchovného života, na náš boj so zlom a na upevňovanie sa v dobre. A to nielen tým, ktorí pravidelne žijú sviatostným životom, ale aj tým našim bratom a sestrám, ktorí sviatosti prijímať nemôžu. Zároveň ale platí, že každý je povolaný k pokániu. Už sme to niekoľkokrát zdôraznili, naozaj môžeme sa ešte tak trochu vrátiť naspäť, uvedomiť si tú Ježišovú výzvu, kajajte sa a verte evaníliu. Možno práve tú výzvu v úvode každého slávenia, každej svätej omše, keď kňaz povie, drahí bratia a sestry, vo chvíli ticha, oľutujme svoje hriechy. Je to takisto výzva na pokánie. A táto výzva zaznieva všetkým, ako to veľmi pekne vyjadrili Ján Pavol II a Benedikt XVI, aj tým, ktorí prichádzajú do chrámu, ale nemôžu Eucharistiu prijať. Naozaj každý z nás je povolaný k pokániu. No a my sme práve dnes chceli touto reláciou ukázať, že konať pokánie jednoducho neznamená vždy len chodiť na spoveď. Napokon zase v minulej relácii, keď sme o samotnej spovedi hovorili, sme trochu povedali to, že ani tá nemusí vždy byť práve vyjadrením pokánia. Lebo ako otec Peter povedal, niekedy niekto príde a povie, že chcem sa vyspovedať, ale hriechy nemám napríklad. Tak taká spoveď nemôže byť vyjadrením pokánia. Ja sa niekedy takých ľudí spýtam, že chcete rozrešenie a čo vám mám rozrešiť, keď ste mi nič nepovedali, napríklad. Takže tak, ako každý kresťan má právo zažiť aj otcovskú lásku Boha, aj materinskú blízkosť a pomoc spoločenstva kresťanov, tak jednoducho nikto nie je vylúčený ani z modlitby cirkvi. Rovnako cirkev ako matka modlí sa úplne za všetkých. Takže ja preto som tak aj trošku, keď sme sa rozprávali na tých tém našich relácií, som navrhol tú tému pokánia, aby sme aj toto zdôraznili, že aby ani tí, ktorí nežijú sviatostným životom, nemysleli si, že sú odlúčení, že stoja kdesi bokom, že cirkev ich už nechce, alebo sa za nich hanbí, alebo nie pre nich miesta v kostole. Vôbec nie. Ba dokonca, a som rád, že práve tým môžeme završiť reláciu, cirkev umožňuje, aby aj tí, ktorí žijú v takýchto zložitých situáciách a ktorí nemôžu prijímať sviatosti, konali, samozrejme s vylúčením nejakého pohoršenia, ale konali aj niektoré primerané služby v cirkvi. Ako to zase zdôraznil pápež František práve o tých, ktorí žijú v neplatnom manželskom zväzku vo svojej exhortácii Amoris Laetitia. Takže završím práve tými jeho slovami. Sú pokrstení, sú to bratia a sestry. Duch Svätý do nich vlieva dary a charizmy pre dobro všetkých. Ich účasť sa môže prejaviť v rozličných cirkevných službách. Treba preto rozlíšiť, ktoré z rozličných foriem vylúčenia momentálne praktizovaného v liturgickej, pastoračnej, vzdelávacej a inštitucionálnej oblasti je možné prekonať. Nie sú a nesmú sa cítiť exkomunikovaní, ale môžu žiť a dozrievať ako živé údy cirkvi, vnímajúc ju ako matku, ktorá ich vždy prijíma, s láskou sa o nich stará a povzbudzuje ich na ceste života a evanjelia. No, takže vlastne začali sme slovami Jana Pavla II., ktorý hovoril o tých mnohých formách pokánia, rovnako aj katechizmus katolíckej cirkvi. No a v dnešnej relácii, ako si to teda Pavol povedal, sme sa chceli na prvom mieste teda venovať tým formám pokánia, ktoré nejakým spôsobom súvisia s liturgiou, hoci nie sú sviatostné. No a potom na budúci mesiac, ak nás pozveš zase, tak by sme rozprávali aj o tých formách pokánia, ktoré nesúvisia ani so sviatosťami, ale už ani s liturgiou. Teda majú charakter súkromného, individuálneho života, modlitby a konania dobra.
14. mája sa stretneme potom vo vysielaní Rádia Lumen.
Našimi, to sme radi.
Našimi hostiami boli naši liturgisti Štefan Fábry, farár farnosti Žiri na Závodie. Štefan, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem ti, že si ma pozval, aj že som to tam mohol prísť medzi vás do Banskej Bystrice, kde sa vždy rád vraciam.
Tešíme sa. A Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem vám za spoločenstvo, ktoré sme mohli vytvoriť aj pred reláciou.
Lebo nás vždy prichýliš ako bratov.
A aj tu v spoločenstve, aj s Richardom.
Nož a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia, dobrú noc.
Pekný večer.
Pekný večer všetkým.
Sa.